hosty.
Hezké páteční dopoledne, začíná pravidelný pořad Máme hosty, který bude dnes prázdninový, protože jsme si řekli, že páteční pořad Máme hosty budeme zvát naše kolegy, kteří mají vám posluchačům co říct a já si myslím, že dnes se dozvíte spoustu zajímavého. Jsou tu totiž Veronika Faltová. Veroniko, ahoj.
Dobré dopoledne.
A Tomáš Černohous, i tobě hezké dopoledne, Tomáši.
Dobrý den.
Jsou tu proto, že to jsou vysokoškolští studenti, jsou to mladí lidé a už mají za sebou cesty po Evropě. Vy jste oba dva studovali v zahraničí, je to tak?
Je to tak.
Mm-hmm. Je to tak. Ty jsi byla, Veroniko, v Německu, v Brémách a ty v dánském hlavním městě, mm-hmm, Kodani. Tak a já mám připravených spoustu otázek, ale nejprve na vysvětlenou, jak se to vlastně stane, že se český vysokoškolák dostane na studia do zahraničí?
Tak já si myslím, že momentálně je ta cesta velmi jednoduchá, protože existuje program výměn, který se jmenuje Erasmus a většina, nebo myslím si, že téměř všechny vysoké školy v Česku nabízí studentům právě, aby mohli vycestovat prostřednictvím tady toho programu. Takže nás zaujala samozřejmě tahle nabídka a právě proto jsme si o tom našli informace.
A vycestovali jste. A tu zemi, do které chcete vycestovat, tu zemi, ve které chcete studovat, tu si můžete, Tomáše, vybrat sami?
Většinou mají ty školy, které tenhle program nabízí, uzavřené nějaké smlouvy se zahraničními univerzitami, takže vám nabídnou seznam škol a vy si podle toho vyberete tu, která se vám líbí.
Jsou tam třeba i exotické lokality?
Zrovna v rámci programu Erasmus jsou to pouze evropské univerzity, ale potom existuje spousta dalších, kde se nabízí třeba i zámořské nebo v případě Asie. Takže ta nabídka je určitě široká.
My jsme říkali, že jste byli v Německu a v Dánsku, kde byste si mohli třeba vybrat z té nabídky nějakou exotičtější lokalitu. Jaká země by to byla?
Tak mě by možná lákal Libanon. V hlavním městě Bejrútu je taková jedna zajímavá univerzita, tak snad ta.
Veronika?
Já jsem byla hodně spokojená právě s tou německou univerzitou a to díky jazyku, ale k tomu si myslím, že se ještě dostaneme. Ale myslím, že by mě asi lákalo studium v Americe, ve Spojených státech, v San Francisco.
No, tak sny máte. Třeba se vám vyplní, ale pojďme k tomu, kde jste byli. Ty jsi byla v Německu. Německo to jsou naši sousedé. Řekl bych, že se Češi a Němci znají poměrně dobře. Jak na tebe Německo zapůsobilo? První dojem. Nebyla jsi tam asi poprvé?
Mm-mm. Ne, byla jsem tam už předtím párkrát, ale přesně tak, jak říkáš. Myslím si, že je to vhodné právě takhle na nějaký další první výjezd. Pro mě to byl první výjezd na další dobu, když jede člověk, který do země, která nemá úplně odlišné to kulturní zázemí, protože samozřejmě spousta zvyků a tradic je podobných nebo vychází ze stejné historie, tudíž to bylo o dost jednodušší, si myslím, než když bych jela třeba na Blízký východ nebo do nějaké exotické země. Takže mě to vyhovovalo.
A skutečně jsou Němci, jak je o nich taková ta stereotypní představa tady, jak se to o nich říká, že jsou perfekcionalisti, že jsou pořádní a že jsou akurátní, je to tak?
Myslím, že to dost sedí, ale přesto mě překvapila jedna věc a to sice v českém prostředí se na vysokých školách mluví o akademické čtvrthodince, což znamená, že učitel si dá trochu na čas, než přijde. A v Německu to ale opravdu dodržují a ačkoliv jsou ty přednášky psané třeba od 8, od 10, tak učitel chodí 20 minut později. Ale je vyžadováno od těch studentů jako
aby tam byli.
Od těch 8. Takže to mě hodně překvapilo. Ještě možná se zastavím u těch odlišných zvyků v rámci toho vysokého školství. Mě hodně překvapilo, že na konci přednášky se netleská nebo něco takového, ale ťuká se pěstí o stůl.
Ukaž, jak to zní.
Zní to? Nevím, jestli je to slyšet.
Je to slyšet, takže takhle.
Přesně tak. toto je místo potlesku v Německu. Takže, jo, takže po první hodině jsem byla opravdu hodně překvapená, když všichni kolem mě začali ťukat do stolu, tak jsem si říkala, co se děje, jaký je to poplach. Pak jsem tedy pochopila, že bych se měla zapojit s ťukáním a naopak samozřejmě, když jsem se vrátila do Česka, tak po každé přednášce jsem měla tendenci klepat do stolu, ale nesetklo se to s takovým pochopením od spolužáků.
Možná, že bychom mohli ještě trošku připomenout místopis, tak Kodaň, to je jasné, kde je. Brémy v Německu, kde je najdeme?
Brémy, tak myslím si, že Brémy jsou známé z písničky, ve které se zpívá Pohlednice z Brém, takže to je takové poznávací znamení a Brémy jsou severní Německo a je to blízko od Hamburku. Od Hamburku.
Jak je to velké město?
Myslím si, že je jako Brno.
Jako Brno, takže půl milionu?
Zhruba tak.
Zhruba domnívám půl milionu lidí.
Domnívám se.
Jak na tebe to město působilo? Je tam něco, co stojí za vidění, nějaké pamětihodnosti?
Tak to město je velice přátelské a je plné zeleně, takže to si myslím, ačkoliv jsem tam byla na podzim, tak mě hodně překvapilo, že opravdu tam je hodně prostor, kde je hodně parků, například uprostřed města je park, který má 5 kilometrů jako na délku, takže opravdu, když člověk chce zajít do přírody nebo prostě vyčistit si trochu hlavu, tak to je ideální. Taky je velmi zajímavé, že to severní Německo je architektonicky už ovlivněné spíš zeměmi Beneluxu a myslím si, že to souvisí s náboženstvím, protože nevím, Tomáši, jestli to budu říkat správně, že to nejsou katolíci, ale protestanté.
Já si myslím, že jo.
A právě díky tomu tam třeba kostely jsou odlišné, teda než jsme zvyklí tady, ale i po zbytku Německa. A jsou tam takové ty typické červené cihlové domy. Takže to město má opravdu hezký ráz.
A co kuchyně v severním Německu?
Tak kuchyně v severním Německu je založená na rybách a samozřejmě na wurstech, na párkách.
A radši, Veroniko, ryby anebo ty párky?
No je to zajímavé, protože já jsem ještě poměrně nedávno vůbec nejedla maso a pak jsem tedy začala jíst ryby a tak jako opatrně jsem začala s tím masem a opravdu, jakmile jsem přijela do Německa, tak jsem začala jíst ty wursty, protože prostě zdolá to každého.
Úplně každého.
Myslím si, že ano.
Takže je to něco jako fast food? Ty wursty tam prodávají v takových prodejnách rychlého občerstvení?
Něco na ten způsob, ale myslím si, že je to mnohem příjemnější.
Můžeš ten wurst, ten párek popsat? Je to tenký párek jako vídeňský, anebo silný jako liberecký, anebo se to podobá špekáčku?
No, spíš je to taková silnější klobása, bych řekla. Podává se to v housce. Aha. Zajímavé je, že to jedí třeba s kyselou okorkou, což je taková jako netypická.
Ne, třeba se zelím taky, s kyselím.
S kyselím taky, to je další typická ano, věc.
Já si pamatuju, že když jsem kdysi, to už je velmi dávno, byl na výměnném letním táboře, tehdy ve východním Německu, tak mě hrozně překvapilo, že oni měli normálně klasický řízek v trojobalu, ale podávali ho s omáčkou. A myslím, že z brambory k tomu byly. Brambory, ale omáčka, prostě řízek v omáčce. Je tam něco takového, co tě třeba takhle překvapilo?
Ta kuchyně nás teda překvapovala každým dnem, to musím říct. Protože samozřejmě v něčem je podobná, ale jsou tam tyto kombinace, které nás teda hodně překvapovaly, nebo takové to, já nevím, třeba zeleninový karbenátek s rýží a podobně. Aha. Takže
ještě nějakou další šílenou kombinaci.
Já radši nebudu děsit posluchače před obědem.
Dobře, za malou chvíli se vypravíme s Tomášem do dánské Kodaně. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, tak můžete zavolat na telefonní číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Veronika Faltová, Tomáš Černohous, vysokoškolští studenti jsou dnešními hosty tady ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Už jsme si povídali o Brémách, o těch prvních dojmech, teď se vypravíme ještě severněji, a to do Dánska, do hlavního města, do Kodaně. Tomáši, jak jsme mluvili o těch stereotypech, jakou my máme asi představu o Němcích, tak tady se říká pít jako Dán. Skutečně Dánové takhle hodně pijí.
Určitě dříve v minulosti hodně pili, ale teďka si myslím, že už mnohem víc pijí třeba právě Finové nebo víc ty skandinávské národy, Švédi a tak podobně. V Dánsku byla taky prohibice dlouhou dobu a nyní už je to takové rozvolněnější, takže už se tam dá koupit alkohol docela běžně, ale co jsem tak mohl zažít z nočního života, tak určitě pořád pí dost.
Ono se dokonce říká, že z těch skandinávských zemí, z Norska, Švédska, Finska, jezdí trajekty do Dánska právě s turisty, protože třeba v těch severských zemích, nevím přesně ve které, ale je problém právě koupit alkohol, že jenom ve specializovaných prodejnách, no tak se seberou, naskočí na trajekt, dorazí do Dánska a tam pí jako Dánové. Je to tak?
Určitě to tak, no. Je to právě v Norsku, ve Švédsku a ve Finsku, právě Finové s tím mají hodně problém, tam jsou, ve všech těchto státech jsou státní obchody na prodej alkoholu a je to asi jakoby odkaz té minulosti, kdy na severu byla hrozná zima a většina lidí trávilo čas doma, zalezlí v posteli třeba s nějakou tou lahví a z toho si vynul tenhle návyk.
No ale tak to asi není jediný zážitek z Dánska, co se alkoholu týče, tak samozřejmě o tom by se dalo mluvit ještě víc z toho historického hlediska, ale ty jsi řekl, že tam byla dlouho prohibice, to jsme si vysvětlili. Je Kodaň třeba v něčem podobná Praze?
Určitě je to velice krásné historické město, ale řekl bych, že ten ráz je trošičku odlišný. Je to dáno tím, že Kodaň je u moře, takže je protkána kanály a je tam navíc velké množství cyklostezek, což v Praze moc není, takže tam, je tam strašně velké množství cyklistů. A to město bych řekl, že obecně má trošičku jiný ráz, protože je na rovince, nejsou tam výškové budovy, takže je to taková, dá se říct, placka. A je tam spousta otevřených prostorů v podobě parků, nábřeží a tak podobně.
Jak na tebe působili Dánové jako lidé? Říká se o těch národech na severu Evropy, že jsou takový uzavření, nepřípustní.
To je naprostá pravda, platí to i pro Dány, také jsou nepřístupní, takový, dalo by se říct, soběstační. Tam, když se stane nějaký problém jim, tak oni vás automaticky nepožádají o pomoc, podobně jak by to potřeba tady v Čechách, ale čekají, že třeba vy jim tu pomoc nabídnete a teprve potom jsou ochotní ji přijmout. Takže určitě trvá dlouhou dobu, než se s námi třeba zpřátelí a než jim nějakým způsobem proniknete do toho jejich soukromí.
Dánština, to je další věc, která mě zajímá. Obecně všechny ty severské jazyky jsou, alespoň na ten první pohled, když to člověk vidí, velmi složité. Umíš dánsky nebo učil ses?
Dánsky neumím, naučil jsem se pár nějakých slovíček jen ze slovníku, když jsem tam jel, ale potom se to prakticky moc nevyužíval, protože ta dánština je opravdu těžký jazyk, takový monotónní a je velice těžké do něj proniknout, ale naučil jsem se takový ty základní slovíčka dobrý den a děkuji.
Plus... Jak to zní? Dobrý den?
Hi.
Hi, dobře.
Tak. Velice jednoduchý slovíček.
Něco dalšího, děkuji.
Cak.
Cak?
A potom jsem se samozřejmě naučil slovíčat, který jsem vídal běžně na nějakých cedulích, takže většinou třeba z obchodu, jak se řekne, chleba, tak podobně, mléko. A je to pravda, že to je germánský jazyk, takže spousta těch slovíček, že člověk vidí napsaných, tak se dá odvodit ten význam z angličtiny. Mm-hmm. Větší problém potom už je, když člověk slyší, protože ta výslovnost je potom dost odlišná od té psané formy.
Někde, až si zahrajeme písničku, tak já si zkusím najít něco v dánštině, abych to slyšel. Nedokážu si to vůbec představit, žádného Dána osobně neznám. Když už se bavíme o těch zemích, jak je tam draho pro Čecha?
Pro Čechy je v Dánsku obecně velice draho, protože je to hodně vyspělá země, mají silnou ekonomiku a silný, je to v podstatě silný sociální stát a ty si tam jsou tak třikrát vyšší než tady. A to mluvíme o takových těch levnějších obchodech třeba s potravinami, mnohdy se třeba vytáhne až čtyřikrát dražší ceny výrobku, takže je tam opravdu draho.
Takže chleba třeba 100 korun?
Chleba stojí tak do té 100 koruny, no.
No, to je pro nás takže opravdu hodně. Jak je to v Německu?
V Německu to bylo o dost příjemnější, protože samozřejmě tam jsou supermarkety, ve kterých je dostupné to zboží za podobné ceny jako u nás, takže když záleží samozřejmě, do jakých obchodů chodíte nakupovat, ale dá se tam vyžít normálně, si myslím, co se tedy potravin týče. Samozřejmě například nájmy, ty jsou mnohonásobně dražší, ale potraviny jsou v pořádku.
Dokonce se říká, že lidé z pohraničí jezdí nakupovat do Německa, ano. Protože je to pro ně levnější.
Mm-hmm, je to tak.
Dá se to tak ano. Říct. Mm-hmm. Mm-hmm. Dánové, jak jsi řekl, jsou nepřípustní lidé, jsou takový uzavření, ale určitě ses tam s někým poznal, seznámil. Dá se odvodit nějaká prostě povaha toho národa?
Určitě jsem se seznámil se spoustou studentů právě z univerzity, mm-hmm. kam jsem docházel. Dá se odvodit povaha, jsou velice veselí, jsou přátelští, potom co člověk jakoby se s nima více známí a dozví se o vás víc informací, tak určitě se s vámi rádi zpřátelí a jsou soběstační hodně, takže si většinu věcí dokážou zvládnout sami bez toho, aniž by potřebovali cizí pomoc.
Mm-hmm. Za chvíli si řekneme něco více o Kodani jako takové, jak to město funguje, jestli tam je něco k vidění. Obecně Češi jezdí na dovolenou spíše k moři, hodně k Jadranu a severské země trošku míjejí, takže pozveme vás do hlavního města Dánska.
Máme hosty.
Tomáš Černohous, Veronika Faltová, mladí lidé, kteří studovali v zahraničí. Byli jsme teď v Dánsku, ještě chvilku v Kodani zůstaneme. Teď si mě překvapil tím, jak jsi říkal, že v Dánsku pořád fouká vítr a silný vítr.
Ano, to je pravda. Je to asi dáno tím, že je to u moře, je to vlastně v takovém, dalo by se říct, průlivu, navíc je to na severu u Golského proudu, takže tam hrozně profukuje, takže bych určitě doporučil všem návštěvníkům Kodaně vzít si teplé oblečení a případně být připraven i na déšť, protože když fouká do toho ještě déšť, tak to není nic příjemného.
Něco na hlavu, sluchátka taková, že?
Jo, taková rozhlasová sluchátka byla dobrá. Takže ten vítr pro Kodan dost typický, určitě. Mm-hmm. A určitě i rozmary počasí sami o sobě.
Prší často?
V těch podzimních měsících a na jaře prší, dá se říct, každý den. Je to prostě taková běžná záležitost, oni jsou už na to připravení, takže mají prostě pláštěnky. S deštníkem tam lidi moc nechodí, protože jsou takový praktičtí, takže spíše pláštěnky, ale oni jezdí hodně na kole a ten déšť prostě jim také nevadí, takže i v dešti.
Já bych řekla jenom takovou zajímavost, když jsem byla Tomáše navštívit v Dánsku, tak jsem si právě všimla módy, která se týče právě toho oděvu proti dešti. Tam opravdu všechny ty slečny, co jezdí na těch nádherných kolech, měly takové pláště a opravdu to byla velká modní záležitost, bych řekla, protože byly krásné. A i nosí holinky. Jo, protože jak tam jako je opravdu velký nečas, nebo třeba v tom listopadu a podobně.
Počkej, Veronika, máme si to představit, jsou to takové ty typické holiny, které známe tady odsud?
Ano, nebo přesně
jsou,
tak.
Ale, myslím, nebo Martine, jsou třeba nějak ozdobené?
Jsou to holinky, které by si vzal například na rybaření, ale, ale jsou třeba nějak lemované, jakože jsou nějak vyplněné. A k tomu jsou takové prši pláště, jako... Už prostě říkám, že jako je to dost módní, tudíž jsou na tom nějaké ornamenty například a je to barevné, ale je to opravdu z nějaký gumy snad, nebo z takového materiálu, aby opravdu teda to nepromoklo. Mm. Takže to mě hodně překvapilo, protože jsem si říkala, aha, tak to bude nějaký nový světový módní trend, jak to tak jako přichází v těch vlnách, ale nikde jinde jsem to neviděla, žádné jiné zemi. Takže opravdu jako je to taková dánská specialita, tyhle ty pláště a vysoké holínky.
O Dánsku se psalo svého času v souvislosti s uveřejněním karikatur proroka Mohameda. Byl z toho velký mezinárodní skandál, byly protesty v arabských zemích, dokonce byl vyhlášen bojkot na dánské zboží, aby ho právě v těch arabských zemích nekupovali. Je v Kodani hodně arabských přistěhovalců?
Kodaň je obecně město s velkou mírou přistěhovalectví, takže tam spousta nejen arabských, ale i afrických, obecně jako dá se říct muslimských přistěhovalců, takže spousta Iráčanů, Pákistánců, ale třeba Somálci, pak Indové. Většinou oni se vlastně svým umístěním lokalizují do nějakých speciálních čtvrtí, takže člověk už ví, kde třeba pobývají a ta míra je velice vysoká a v Dánsku je to hodně probírané téma třeba v médiích, protože Dánů je relativně málo, je to země, která má asi 4 miliony obyvatel, takže oni si Oni mají dost velký strach z toho, aby třeba v budoucnosti nebylo víc přistěhovalců než těch etnických Dánů. Ale obecně s těmi karikaturami proroka Mohameda to souvisí jednak tedy s tou vysokou mírou přistěhovalectví, ale taky s tím, že Dánové jako národ jsou obecně velmi svobodomyslní a volnomyšlenkáři a dbají na svobodu slova, na všechny další možné svobody. Takže jakmile se naskytne nějaká příležitost tuhle svobodu projevit, tak toho využijí právě v podobě třeba těchto karikatur.
A nesetkal se třeba přímo v Kodani s tím, že by byly nějaké problémy mezi přistěhovalci a starousedlíky?
Já jsem bydlel v čtvrti, která se jmenuje Norbro. To je tak na severu Kodaně, kousek od centra, a ta je obecně hodně známá, protože tam pobývá spousta přistěhovalců a je to na těch ulicích v podstatě vidět, že je tam spousta arabských nebo etnických obchodů, a když probíhaly nějaké třeba muslimské svátky, tak ulice byly právě plné muslimů, kteří nesli ty vlajky a provolávali svoje hesla, a docházelo tam i k potyčkám mezi pravděpodobně nějakou radikální mládeží a těmi přistěhovalci, ale nikdy to nedošlo do nějakých velikých střetů.
Ačkoliv Česká republika je členem Evropské unie, tak s přistěhovalectvím právě z muslimských zemí my tady moc zkušenosti nemáme. Tady máme Ukrajince, Vietnamce a tak dál. Nehrozí třeba do budoucna, že by v Kodani, jak jsou ty jednotlivé muslimské čtvrti, jim to trošku přerostlo přes hlavu?
Já si myslím, že ne, že i když to přistěhovalství asi postupně bude prostě pokračovat nějakým svým tempem, tak jak už jsem říkal, je to v Dánsku dost aktuální téma. Vznikají politické strany, které se vyloženě profilují na tomhletom tématu. Prostě lákají voliče na to, že omezí přistěhovalství a tak podobně. A myslím si, že už ty reformy, které tam prostě zavádějí, nějakým způsobem přistěhovalství omezují a budou určitě omezovat i ty potenciální aktivity těch přistěhovalců.
Ano, dívám se tady do tváře. Tedy na monitoru, do tváře politika, který se jmenuje Gert Wilders, a ten měl velké problémy, dokonce byl souzen kvůli svým výrokům na účet právě muslimských přistěhovalců. Jak je to v Brémách, Veroniko?
Také jsem si všimla vysoké míry přistěhovalců, především teda v dopravních prostředcích, protože jsem dojížděla 20 minut na univerzitu, takže jsem měla hodně času pozorovat. A opravdu třeba si myslím, že třetina lidí v tom dopravním prostředku byla přistěhovalecká. A jako je to tak, všude jsou nějaká centra pro menšiny, nějaké národnosti a tak. Takže opravdu není, například, že pro Německo je typické město s velkou mírou přistěhovalců a takové to multikulturní město Berlín. Brémy jsou poměrně malé město a třeba bychom to nemuseli předpokládat, ale i tam je opravdu velmi vysoká míra.
A z vašich zkušeností nebo z vašeho pozorování, ti lidé, kteří přišli z jiných zemí, z Afriky nebo z Blízkého východu, přijímají naši kulturu nebo si drží svoje tradice a uzavírají se do takových těch komunit, které jsou vlastně nepřístupné těm starousedlíkům? Jak to je?
Já si myslím, že to záleží jednotlivec od jednotlivce, ale obecně, co jsem měl příležitost vidět v těchto těch čtvrtích, tak tam, kde žije více těch přistěhovalců pohromadě, tak tam je ta tendence držet si ty své původní zvyky, které si přinesli ještě z těch svých původních zemí, a moc se jakoby nepřizpůsobovat té domácí populaci. Naopak tam, kde když ten člověk má třeba více peněz, tak vstoupí do nějaké lepší čtvrti v tom městě, kde je více Dánů a už se nechává víc ovlivňovat tím svým okolím. Ale obecně ještě potom, když jsem měl příležitost mluvit takhle s nějakým přistěhovalcem, tak můžu říct, že to byli velice milí lidé, nepůsobili na mě nějak extremisticky nebo tak, ale je pravda, že často si stěžovali třeba na Dánsko, jako na zemi, třeba právě kvůli tomu, že je to hodně drahá země, takže třeba asi to neočekávali, když tam přišli, že tam třeba ten život nebude tak jednoduchý.
Stěžovali si, hned se nabízí otázka, proč tam tedy ještě jsou. Ale na to my odpovídat nemůžeme. Za chvíli budeme v našem povídání pokračovat. Máte-li nějaký dotaz, zavolejte nebo napište na e-mail pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Tak teď jsme s Veronikou a Tomášem do vyhledávače Google zadali heslo Bremen a dívali jsme se na fotografie, teda máme je stále před sebou. Brémy mají nádherné historické centrum a mě zaujala taková ta dominanta z těch zvířátek, co to má znamenat.
Mm-hmm. Takže to bude vědět určitě to budou vědět naši nejmladší posluchači. Jsou to brémští muzikanti, jsou to postavičky z pohádky od bratří Grimmů.
V té pohádce se praví, že oni nikdy do Brém nedošli, ale přesto se stali dominantou města, mají tam obrovskou sochu a myslím, že to je kohout, osel, no teď kočka.
A kohout, kočka, pes a osel.
Pes myslím, a osel, ano.
Zmínili jsme
ano,
to všechno.
Přesně tak. Co stojí v Brémách ještě za vidění, kromě tedy toho krásného náměstí hlavního s historickou radnicí?
Mm-hmm. Tak můžeme říci, že v Brémách je ulička taková historická, která připomíná pražskou zlatou uličku, jmenuje se to Šnor a jsou to takové vysoké, hrázděné, ale zároveň drobné domky, ve kterých najdeme různá řemesla. Je to opravdu moc hezká procházka tady tím Šnorem. Zároveň je velmi pěkné jít se podívat na promenádu k řece, která je lemovaná spoustou kaváren, které jsou velmi stylové, právě v tom stylu severního Německa. A například taková zajímavost je, že hodně lidí z Brém, protože v okolí Brém není moc jako přírodních památek, nebo tak jezdí k moři. A tam jsou takové domečky, protože tam také, stejně jako v Dánsku, hodně fouká. A tam jsou takové domečky pestrobarevné, jako proužkaté, třeba bílo-červené nebo bílo-modré. A do těch si můžete sednout a číst si tam například nebo tak. Takže to je takový typický obrázek od toho moře. A tyto domečky jsou právě i v Brémách, v těch kavárnách. Na tom pobříž, takže to je takový...
Když se ještě vrátíme k tomu tématu přistěhovalectví, ty jsi říkala, že jsi bydlela s Turkem a obecně je známo, že v Německu je spousta Turků, kteří tam žijí, že už je to několik generací. Němci dokonce, a to jsem četl někde, policisté se musí učit alespoň základy turečtiny, protože někteří Turci stále ještě německy nemluví a třeba ani nechtějí mluvit. Máš s tím nějakou zkušenost?
Musím říct, že mě překvapilo jako jedna z prvních věcí, když jsem si hledala spoje v Německu, že na webových stránkách právě toho vyhledávače spojů byl jazyk němčina nebo turečtina. Jsem si říkala, proč turečtina? No ale ta odpověď je samozřejmě dost zřejmá právě díky tomu velkému počtu Turků. Takže opravdu Turci tam jsou všude. Já jsem s ním bydlela, ale to byl student, který byl v Německu pouze na výměnný pobyt. A například tento hoch se hodně vymezoval proti přistěhovalcům, kteří jsou v Německu. Souvisí to občas s tím, že samozřejmě oni pocházejí ty Turci z různých částí Turecka. Buď to z té proevropské části a ty většinou moc nesouhlasí s tím, aby byli přiřazováni k těm takovým jakoby typickým přistěhovalcům, ačkoliv nemůžeme to samozřejmě zobecňovat, ale vymezují se proti ním.
Nemůžeme házet všechny do jednoho pytle.
Ano, ale tak. I přesto třeba tento můj kamarád mluvil o tom, že i v Turecku jsou prostě tlaky třeba na rozdělení Turecka, protože tam je proevropská část a ta druhá část a podobně. Takže nemůžeme ani říct, že v rámci Turci v rámci Německa jakoby táhnou úplně za jeden provaz.
Vraťme se ještě do Kodaně. Ty jsi říkal, že to je hodně cyklistické město, že tam všichni jezdí na kole. Ono také to bude třeba dáno tím, že auta jsou tam drahá, platí se velké daně, velké poplatky. Měl jsi možnost projet se na kole po Kodani?
Ano, první věc, kterou jsem zařizoval, když jsem přijel do Kodani, bylo rychle si sehnat kolo, protože i městská hromadná doprava je hodně drahá a je tam spousta obchodů s cyklistickými potřebami, takže jsem uspěl a Kodan jsem projížděl na kole potom už denně.
A dá se tam kolo půjčit?
Dá se kolo půjčit, pokud jdete na nějaký kratší výlet, tak vám ho půjčí, není to moc drahá záležitost, takže taky určitě doporučuji. A ty podmínky pro cyklisty jsou v Kodani obecně velice dobrý, je tam spousta cyklostezek, mají vlastní semafory, cyklostezky jsou široké, Je známo o Kodani, že je to město s největší frekvencí cyklistů dojíždějících do zaměstnání a do studia. Mají tam i takové speciální počítadla na jedné takové ulici, která se jmenuje právě Norbro Gade. To Gade ulice znamená, že vede do čtvrti Norbro. Tak tam právě byl napočítána největší frekvence, asi kolem 22 tisíc cyklistů za den. Hmm.
Spousta lidí, kteří jezdí na kole tady u nás, má velmi špatnou zkušenost s tím, že když kolo někde opřou a jenom si odskočí, zapomenou ho zamknout, ale i když ho zamknou, tak kolo prostě potom není, když se vrátí. Jak to funguje v Dánsku?
V Dánsku se kola také samozřejmě zamykají, ale ty zámky jsou takový sofistikovanější, než tady máme my. My máme takové ty klasické, že se prostě to vezme, připne se to, oni to tam mají připevněno přímo na kole, takže se to nedá tak lehce ukrást, ale také je obecně velice nízká míra kriminality v Kodani, moc se tam nekrade, takže ke krádežím kol zase tak moc nedochází. I když je pravda, že třeba s tím přistěhovalectvím samozřejmě to narůstá.
Mm-hmm. My jsme mluvili o německé kuchyni. Co dánská kuchyně? Mají něco typického svého?
Tak dánská kuchyně se zakládá hodně na rybách, je to u moře, ale také na zelenině. Z typických jídel jsou to karbenátky, kterým se říká frikadeller, to je myslím nějaké telecí maso s vepřovým plus taky nějaká zelenina do toho, ale i spousta těch ryb na spousty způsobů a také typický obložený chlebíček, kterému říkají smørbrød.
Počkejte, takový ten chlebíček se šunkou, vajíčkem, okurkem, jako máme tady. Mm-hmm.
Je to dost podobný, akorát má tak dvakrát větší rozměry a dá se říct, že je takový bohatější.
To není chlebíček, to je chleba.
Dá se to tak říct.
Hodně velký obložený chleba. V Dánsku, konkrétně tedy v Kodani, co určitě by turista neměl minout?
Tak určitě by neměl minout úplně to nejtypičtější, což je malá mořská víla z pohádek Hanse Christiana Andersena, který pochází z Kodaně, má tam také svůj hrob, který můžou návštěvníci navštívit. Velice krásný je zábavní park Tivoli, kde je spousta atrakcí pro děti, ale i pro dospělé. Historické centrum, právě ty námořní kanály, velice pěkný obecně i ten ekologický ráz města, kde je prostě vidět spousta větrných elektráren, spousta těch parků. Návštěvníci mohou navštívit pivovar Carlsberg, kde vás provedou, dostanete nějakou ochutnávku. Takže to jsou tak snad ty nejvýznamnější místa, které by člověk určitě neměl minout.
Počítáte s tím, že se ještě třeba do Německa, u Veroniky, do Dánska, u Tomáše vrátíte?
Já s tím docela počítám, respektive hodně ráda bych se vrátila.
A znovu Dobrem nebo nějaké jiné město, nějakou jinou univerzitu?
Tak mně se hodně líbilo v Hamburku, v sousedním Hamburku. A takže si myslím, protože ty možnosti pro studenty opravdu jsou, takže bych se asi ráda pokusila o to, abych se třeba do Hamburku studijně podívala.
A to máš Kodaň nebo Bejrut?
Tak když bych si měl vybrat tady mezi těma dvěma městama, tak bych si zvolil Kodaň. Je pravda, že když jsem do Dánska jel, tak jsem neměl žádnou zkušenost s Dánskem, nebyl jsem tam nikdy předtím, ale Kodaň se mě velice zalíbila. Teďka je to takové moje město číslo jedna, takže určitě do budoucna bych se tam ještě velice rád podíval.
Tak já vám děkuji za to, že jste si udělali čas, přišli jste do pořadu Máme hosty a popřeju vám hodně štěstí ve studiu. Kolik ještě máte před sebou?
Studie?
Ano, studie.
Studie, 2 roky.
2 roky.
Rok.
Rok. No, potom ať se vám profesně daří. Díky a hezké prázdniny přeju.
Děkujeme. Naslyšenou. Děkujeme, hezké léto.